Labrīt, godātie kolēģi, lūdzeņi metviets. Sākam saimes 2008. Gada 11. Decembra sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto šodienas sēdes darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Un saimes prezidijs ir saņēmis valsts prezidenta vēstuli ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībām, Valsts prezidenta uzruna, kā pirmo šodienas darba kārtības jautājumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saimes prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar informāciju, ka šī komisija ir pirmajam lasījumam izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu grozījumu saistarēto personu turēšanas kārtības likumā, un viņi lūdz iepriekš minēto likumprojektu. Iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saimes prezidijs ir saņēmis 5 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu saimes prezidijam ziņot par deputātu Lagzdiņa Ābiķa Kučinskas Purdziņa Lēškalni iesniegto likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes likumam. Iekļaujot to sadaļā prezidijas ziņojumi, vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Lagzdiņa, Kučinska, Ābiķa, Spurdziņa, Lēškalna iesniegumu ar lūgumu ziņot par šo pašu deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā un izdarīt atbilstošas izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot to sadaļā prezidijas ziņojumu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs saņēmis deputātu Lagzdiņa Ābiķa Kučinskas Purdziņa Lēškalna parakstīt iesniegumu ar lūgumu ziņot par šo deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumam, un iekļaut to sadaļā prezidijas ziņojumu. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis sociālo un darba lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šodienas tātad 11. Decembra saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimes juridiskā komisija lūdz grozīt šodienas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā izskatīšanai komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu civilprocesa likumu sadaļā prezidija ziņojumu kā 13. Darba kārtības punktu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā par steidzam atzīto likumprojektu grozījumu Latvijas Nacionālās operas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Pa cik mēs iekļāvām šodienas darba kārtībā kā pirmo punktu prezidenta uzrunas un informācija tāda, ka prezidents ir ceļā un viņam jebkuru brīdi ir jābūt, es domāju, ka mēs droši vien, kad pagaidīsim valsts prezidentu un nesāksim prezidijas ziņojumus. Godātie kolēģi, kamēr mēs gaidām prezidentu, ir vēl lūgums no ministra kabineta iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, līdz ar to mums ir jābalso par šiem darba kārtības grozījumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sadaļā prezidijas ziņojumu tik iekļauts ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2009. Gadam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 73 pret 15 atturas nav, darba kārtība grozīta.
Tāpat ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībām un sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai šodienas darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojuma iesniegtiem likumprojektiem tik iekļauts ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 12 atturas nav. Darba kārtība grozīta. Tāpat ministra kabinets lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu ministra kabinets iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti iebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai šodienas sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojuma tik iekļauts likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 35 atturas nav, darba kārtība grozīta. Bez tam ministra kabinets lūdz izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojuma iesniegtiem likumprojektiem iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Tāpat ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojuma iesniegtiem likumprojektiem iekļaut ministra kabineta iesniegto likumprojektu par valsts un pašvaldību budžetu līdzekļiem finansēto institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. Gadā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par grozījumiem šodienas darba kārtībā, iekļaujot tajā ministra kabineta iesniegto likumprojektu par valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem finansēto institūciju, amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. Gadā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 19 atturas nav, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, vārds uzrunai valsts prezidentam Valdim Zatleram.
Augsts godājamais saimnes priekšsēdētāji, augsts godājamais ministrs prezidents, godājamie saimnes deputāti, cienījamie klātesošie. Es jums atvainojos par nelielo kavējumu. Un, otrkārt, paldies jums par iespēju uzrunāt šai sēdē. Šodien saimē jāpieņem mūsu valstī ļoti nozīmīgi lēmumi, kas ir būtiski valsts drošībai un tālākai attīstībai. Esmu pārliecināts, ka jūs, deputāti, ar vislielāko atbildību vērtiesiet valdības izstrādāto valsts ekonomikas stabilizācijas plānu un tā lomu valsts ekonomikā. Godējumie deputāti, pirms mēs sākam diskutēt, kā atjaunot mūsu valsts ekonomisko izaugsmi, īsi atskatīsimies un izvērtēsim, kā nonācām šajā situācijā un kādi būtu mūsu turpmākie uzdevumi. Ekonomiskās krīzes cēlojaņi meklējam pārmērīgā paļāvībā uz tirgus pašregulācijas iespējām. Apreipstot no straujā ekonomikas pieauguma tempa, ko lielā mērā dzina uz augšu privātā sektora kreditēšana un iekšējais patēriņš, mēs laikus nepadomājām, ka tas reiz var beigties. Kādu brīdi mums pat sāka likties, ka esam sevišķi īpaši, un Latvijā ekonomikas likumi vairs nedarbojas. Izrādījās, ka tomēr tas tā nav. Mēs nebijām gatavi pieņemt pat domu par iespējumu ekonomikas lejupslīdi, un labākajos gados neveidojām uzkrājumus nebaltām dienām. Savukārt Latvijas pašreizējais ārējais parāds galvenokārt ir veidojies no mūsu uzņēmumu un mūsu mājsaimniecību aizņēmumiem. Tādēļ šobrīd globālā finanšu un ekonomiskā krīze mūs skar skarbāk nekā daudz mūsu kaimiņas Eiropas Savienībā. Visu valdību atbildībā bija šo procesu laicīga paredzēšana, izsvērta rīcība un sabiedrības sagatavošana iespējamām grūtībām. Diemžēl tas netika darīts. Tagad par to ir jāmaksā dārga cena. Šobrīd ir nepieciešami radikāli pasākumi, lai mēs varētu stabilizēt uz vienu pusi sasvēršos ekonomikas kuģi. Pašreizējais starptautisko institūciju aizdevums nav iespēja ātri izpirkt un aizmālēt savus kļūdus. Tā ir nesekmības lapa, kur nevarēs labot aizjot pāris reizes pie skolotāju uz pēcstundām. Nāksies radikāli pārveidot ekonomisko politiku. Nāksies radikāli pilnveidot valsts pārvaldi. Būs nepieciešama drosme atteikties no valdības ieteiktajiem vadības līgumiem un tālredzība neiznīcināt vārda brīvību. Ekonomists lēš, ka katri 5-6% iekšzemes koprodukta krituma nozīmē zaudēt attīstības gadu. Skaidrs, ka tuvākā nākotnē mums gaida izteikt mērenību mūsu prasībās un ļoti pārdomāt izdevumu, gan valstī kopumā, gan katram pilsonim atsevišķi. Tomēr taupīšana nav pašmērķis. Ir vajadzīgs arī pārdomāts investīcijas, lai īstermiņā un vidējā termiņā veicinātu ekonomikas atvesaļošanos. Ir būtiski nepieļaut krīzē sagraut tos uzņēmumus, kas izrādījušies produktīvākajā un eksportspējīgākajā. Paredzams, ka nākamajā gadā ārvalstu privātā kapitāla pieplūde nenotiks. Tāpēc valsts aizņemās, lai ražīgi un efektīvi uzņēmumi varētu finansēt savu darbību, saņemot kredītu no valsts, un to darīt par salīdzinoši zemākām likmēm nekā brīvajā tirgū. Šādām valsts atbalstām nepieciešams skaidri piešķiršanas kritēriji, un jo ātrāk šie kritēriji tiks izveidoti, jo ātrāk šos līdzekļus uzņēmēji varēs izmantot savā darbībā. Godājumie deputāti, cerams, notikušais liks mums aizdomāties, ka valsts ekonomika nav zirgu pajūgs ar iemiguši kučieri, kur zirgs zina ceļu mājup. Valstī nāksies iejaukties notiekušos procesos un par to regulāri informēt visu sabiedrību, gan darba devējus, gan darba ņēmējus. Pēdējo nedēļu notikumi ļoti skaidri parādīja, kādu lomu valdības dialogs spēlē šajā procesā. Valdības dialogs ar sabiedrību. Par valdības un politiku komunikāciju ar sabiedrību pareizākot tās trūkumi tiek runāts jau sen. Tagad, kad tiks pieņemti sabiedrībai ļoti nepatīkami lēmumi un tuvojās pašvaldību vēlēšanas, skaidra, atbildīga, savlaicīga, cieņas pilna un regulāra sabiedrības informēšana kļūst sevišķi svarīga. Mēs nedrīkstam pat radīt aizdomu ēnu par finanšu izlietojumu godīgumu. Rūgti maldās tie, kas klusībā domā iedzīvoties uz citu vainošanu krīzes radīšanā vai savu nopelnu pārspīlēšanas. Tieši politiķiem, ja tie vēlās atgūt sabiedrības uzticību, ir jāskaidro savu lēmumu un ir jāskaidro, kā šie lēmumi ietekmēs sabiedrības ikdienu. Mums kardināli jāreformē valsts pārvalde. Tā ir jāsamazina un jāpaaugstina. Jāpaaugstina tās kompetences gan politiskā, gan administratīvā līmenī. Valsts pārstāvi un politiķi turpmāk nedrīkstēs būt nevērīgi, pavirši vai nezinoši. Valsts pārvaldes produktivitātes kāpināšana un efektivitātes principu ievērošana Pašlaik ir ne tikai naudas taupīšanas veids, bet tas ir arī tautsaimnības kopīgā ražīguma jautājums. Godātie deputāti, mēs nevaram paļauties arī uz to, ka mūs vienmēr un visur aizstāvēs vai pārstāvēs starptautiskās organizācijas. Tādēļ pašiem nāksies aktīvi strādāt, arī starptautiskajā kontekstā, un ir sevišķi būt kompetentiem šajā kontekstā. Nevar būt tāda situācija, kad svarīgās Eiropas Savienības nozara ministru sēdēs neizskan Latvijas viedoklis, vai valsts intereses netiek pietiekoši aizstāvētas starptautiskā līmenī. Deputāti kungi, notiek Saeimas sēde, un ir valsts prezidenta uzruna. Otrdien Briselē, tiekoties ar Eiropas Savienības amatpersonām, man nācās uzklausīt arī kritiku. Kritika par to, ka Latvija nav ieklausījusies starptautisko institūciju dotajos padomos, ekonomikas attīstības jautājumos, ka nav ieklausījusies arī padomos par eiro ieviešanu. Par eiro ieviešanu ne tikai maz tika runāts, bet arī nekas netika darīts, lai process virzītos uz mērķi. Atcerēsimies, savukārt kāda valdība bija nolikusi. Eiro ieviešana 2008. Gads. Tas ir jau vakar. Eiro ieviešana nostiprinās mūsu valsts ekonomisko, politisko un valstisko drošību. Atbalstot un īstenot plānu, mums ir jādara viss, lai 2012. 2013. Gadā Latvijā ieviest eiro. Godējumie deputāti, pēdējā laikā biežāk tiek atkārtots teiciens, ka vissliktākais ir neizmantot krīzes dotās iespējas un neko neiemācīties. Šī nav ne pirmā, un noteikti arī ne pēdējā krīze Latvijas valsts vēsturē. Pārbaudījumi būs arī turpmāk. No mūsu rīcības tagad un turpmākos mēnešos būs atkarīgs, cik gudrāki, stiprāki un pieredzējušāki mēs no šīs krīzes izkļūsim. Atcerēsimies, ka mūsu skandināvu kaimiņi piedzīvoja dziļu krīzi 90. Gados, un tagad Zviedru pieredzi citē un izmanto pat tādas lielvalstis kā ASV. Kā labu piemēru, daudz smagākas krīzes pārvarēšanai var minēt arī Vācijas pieredzi pēc otrā pasaules kara. Ir tīpaši ekonomikas ministra Ludvika Erhardta kursu, kur rezultātā Vācija no pilnīgas postažas un sabrukuma 20 gados pārvērtās par vienu no vadošām pasaules ekonomikām. Arī mums ir visas iespējas pierādīt savu varēšanu. Atšķirībā no iepriekš piekoptās prakses, mums ekonomiskā politika jāveido vadoties no sabiedrības interesēm kopumā un nevis atsevišķu grupu interesēm. Pat ja šīs intereses tiks slēgtas zem skaistiem lozungiem. Tad, kad mēs visi ejam uz kopēju mērķi, mums izdodās neticamas lietas. Tad, kad šī mērķi nav, un ir tikai daži sīki mērķīši, tad mēs nespējam tik galā ar krīzēm. Brīdī, kad esam bijuši nedaudz nevērīgi un vietprātīgi pret saviem pienākumiem, Dievs sūta mums pārbaudījumus. Vai būsim stipri savā gribā, godprātīgi savās domās un nesautīgi savā rīcībā? Lai dzīve atkal iet uz augšu, mums šīs lietas ir pašiem jāpierāda. Lai jums kopā izdodas. Paldies, prezidents.
Paldies valsts prezidentam Valdim Zatleram. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālem par vēl iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā, un ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā, un sadaļā prezidī ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, iekļaut likumprojektu grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienestu vai deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Tāpat ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidī ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, iekļaut likumprojektu grozījumus diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidī ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem, iekļaut Likumprojekta grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdz darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumi, iekļaut likumprojektu grozījums vispārējās izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdz darba kārtībā un iekļaut sadaļā ziņojumi priesniegtiem likumprojektiem, likumprojektu grozījums zinātniskās darbības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdz darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumi priesniegtiem likumprojektiem iekļaut likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdz darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumi iekļaut likumprojektu grozījumus prokuratūras likumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus sēdz darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumi iekļaut likumprojektu grozījumus Satversmes tiesas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdz darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdz darba kārtībā un iekļaut tajā sadaļā prezidija ziņojumu likumprojektu grozījumu likumā par centrālo vēlēšanu komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministras kabinets lūdz iekļaut jau iepriekš minētajā sēdes sadaļā arī likumprojektu grozījumus radio un televīzijas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministras kabinets lūdz izdarīt grozījumus sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus likumā par zemes komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministras kabinets lūdz izdarīt grozījumus sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdz darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus bāriņtiesas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministra kabinets lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu likumprojektu grozījumus nacionālās drošības likumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu arī likumprojektu grozījumus valsts kontrolas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdz darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz iekļaut šodien sēdz darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu likumprojektu grozījumus korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministra kabinets lūdz iekļaut šodien sēdz darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu likumprojektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdz darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus likumā par pašvaldībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz iekļaut šodien sēdz darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu likumprojektu grozījumus iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdz darba kārtībā un sadaļā prezidija ziņojumu iekļaut Likumprojekta grozījums militārā dienesta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus augstskolu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus valsts civila dienesta likumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus valsts kultūra kapitāla fonda likumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus izglītības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījums tiesu ekspertu likumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījums likumā par Latvijas banku. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījums publisko aģentūru likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījumus Latvijas Nacionālās operas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījums tiesību sargu likumam. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem darba kārtībā? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Ministra kabinets lūdz izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un sadaļā prezidijas ziņojumu iekļaut likumprojektu grozījums valsts drošības iestāžu likumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Savukārt Saeimas prezidijas iesaka visu iepriekš minēto ar budžeta grozījumiem saistīto likumprojektu paketi iekļaut sadaļā prezidijas ziņojumi pirms iepriekš apstiprinātās darba kārtības kā pirmos jautājumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Tā, godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam noteikt budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina Ministra kabineta iesniegto likuma projektu. Grozījumu likumam par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu. Grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 38, atturs nav. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu? Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokļu nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 20 atturs nav. Likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Es vēršu jūsu uzmanību, ka likuma projekta nosaukumā ir neliels precizējums. Jums ir izdalīta pēdējā un aktuālākā versija ar reģistrācijas numuru 1016. Vai deputātiem ir iebildumi pret šī likuma projekta nodošanu komisijai? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likuma projektu par valsts vai pašvaldības institūciju amatpersonu atlīdzību 2009. Gadā nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 36, atturs nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu. Grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienestu nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums vispārējās izglītības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums zinātniskās darbības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums profesionālās izglītības likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums prokuratūras likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Satversmes tiesas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par tiesu vāru nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par centrālo vēlēšanu komisiju nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums radio un televīzijas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par zemes komisijām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Bāriņtiesu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums valsts kontrolas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ministra kabineta iekārtas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par pašvaldībām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums iekšliet ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaidas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums militārā dienesta likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums augstskolu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums valsts civildienas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums valsts kultūra kapitāla fonda likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikt, tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums izglītības likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā, grozījumi tiesa ekspertu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina mirst, kam tiesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas banku. Nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikti ar atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikti ar atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums publisko aģentūru likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Nacionālās operas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums tiesību sargu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts drošības iestāžu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi civilās aizsardzības likumā nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprits likumā nodot agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par dzīvojamo telpu īri nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, un noteikti aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, es ierosinu, ka atbildīgo noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Vai deputātiem ir iebildumi par atbildīgās komisijas maiņu? Deputāti neiebilst. Tātad likuma projekts tiek nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi,
es varētu palūgt varbūt tomēr klusumu, tai skaitā arī tiem cilvēkiem, kas pārstāv ministru kabinetu, jo tāpēc, ka mēs nu pat vairs neko nedzirdam.
Saimes prezidijas ierosina deputāti Urbanoviču, Ušakova, Gešina, Golubova, Dolgopolova iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodot visām saimes komisijām un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar saimes kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātam Valērijam Agešinam, viņš acīm redzot runās par.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Ekonomiskā krīze ir būtiski aizvinojusi tēmu par tautas tiesībām atlaist saimu, kas pirms gada, pusgada un vēl dažiem mēnešiem bija viena no aktuālākajām tēmām. Tomēr nez vai tas ir pienācīgs iemesls, jo pienācīga vēlētāju pārstāvība ir neatraujama sastāvdaļa jebkuras krīzes pārvarēšanai. Nevar teikt, ka nu jau likvidētas saimas apakškomisijas darba rezultāts ir nekāds. Tajā tomēr izskanējuši, ka sastarpēji izslēdzoši, bet dažādi redzējumi par gan tautas, gan valsts prezidenta tiesībām atlaist saimu. Konkrētāki nekā referendumā laikā. Ir definētas arī kompromisu versijas. Apvienības saskaņas centrs deputāti iesnieguši savu kompromisu versiju satversmes grozījumiem par tautas un valsts prezidenta tiesībām atlaist parlamentu. Mūsu grozījumi paredz, ka parlamentu pēc vismaz vienas desmitas daļas vēlētā ierosinājuma var atlaist rīkojot tautas nobalsošanu, bet liedzot šādā rosinājumā iespēju tikai 6 mēnešus pirms saimas pilnvaru termiņa beigām un pēc jaunas saimas sanākšanas. Saskaņas centriskā kvorumu tautas nobalsošanā iekļāvuši prasību par saimas atlaišanu referendumā izteikties vismaz 2/3 no to cilvēku skaitā, kas piedalījušies pēdējās parlamenta vēlēšanas, kas šobrīd būtu gandrīz 600,000 cilvēku. Likumprojekts arī paredz valsts prezidenta tiesības atlaist saimu, bet tikai tad, ja nepietiekama kvoruma dēļ, parlaments nevar noturēt kārtojo sēdi 3 reizes pēc kārtas. Aicinu balsot par saskaņas centra kompromisa versiju. Paldies!
Paldies! Viens deputāts ir runājis par likumprojektu nodošanu komisijām, pret runāt neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Urbanoviču, Ušakova, Gešina, Golubovu, Dolgopolovu iesniegtā likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē nodošanu visām saimas komisijām, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 9, atturas 42, likumprojekts komisijām nav nodots. Es atvainojos, lūdzu, ievērojiet klusumu. Tātad, godotie kolēģi, saimas prezidijas ierosina deputātu Plineru, Buhvālovu, Zājevu, Sokolovsku un Mitrofānovu iesniegto likumprojektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šī likumprojekta nodošanu komisijai ir pieteicies runāt deputāts Jākovs Plineris. Lūdzu.
Godējamais prezidiju, cienējamie deputāti, PCTV priekšlikumi jums ir labi zināmi. Ja cilvēks, kam nav Latvijas un Eiropas Savienības pilsonības, ir nodzīvojis Latvijā 3 gadus, viņš balso pašvaldību vēlēšanas. Ja viņš nodzīvojis Latvijā 5 gadus, viņam ir tiesības kandidēt. Jums visiem ir ļoti labi zināms arī, ka tas nav nekāds PCTVL izgudrojums. 3 gadu stāsts vēlētājiem, tā ir Eiropas padomes parlamentāras asamblējas 2003. Gada rekomendācija. Bet 5 gadu stāsts kandidātiem konvenciju par ārzemnieku piedalīšanos vietējā līmeņa sabiedriskajā dzīve 6. panta prasības, kuru Eiropas padome pieņēma vēl pirms 16 gadiem. Pievienoties tieši šai konvencijai, mums rekomendēja Eiropas padomes vietējo un reģionālo pašvaldību kongres, kas šogad decembra sākumā pulcies kārtē sesijā Strasbūrā. Kongres pieņēma rezolūciju Demokrātija Latvijā pašvaldību līmenī, nepilsoņu līdzdalība sabiedriskajā un politiskajā dzīve pašvaldību līmenī. Kongres pievērsa ievērību tam, ka nepieciešams sadalīt politisko tiesību un naturalizācijas jautājumus un izteicas par labu tam, lai visiem nepilsoņiem piešķirtu tiesības piedalīties politiskajā dzīve vietējā līmenī, kas veicinātu nepilsoņu integrāciju Latvijas sabiedrībām. Kongres aicināja vietējās varas institūcijas piešķirt nepilsoņiem tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanas un izskatīt iespēju automatiski naturalizēt visus vecos ļaudis un Latvijā dzimušos. Anotācijā rezolūcijas projektam īpaši atzīmēts, ka pirmo šādu rekomendāciju kongress bija devis Latviju vairāk nekā pirms 10 gadiem, pēc tam, kad Latvija neko neatbildēja uz otro rezolūciju, kas tika pieņemta pirms 3 gadiem, kongress nosūtīja uz Latviju speciālo misiju. Misija bija pie mums šogad aprilī un uzmanīgi uzklausīja visu Latvijas valdības argumentāciju, bet paša decembra kongresa iespēja pārliecināt tā dalībniekus tika dota integrācijas lietu ministram Oskaram Kastēnam. Tomēr, kas nobrieda, tas nobrieda, un mēs pieprasam nekavējoties apmierināt un iztenot šīs Eiropas padomes rekomendācijas prasības, bet nevis gaidīt vēl 10 gadus, kā jūs rīkojaties ar iepriekšējo rekomendāciju. Lai jums būtu saprotama kongresa izskanējusi argumentācija, es citēšu jums galvenā referenta rezolūcijas jautājumā. Francijas pārstāvja Frekona kunga uzstāšanas nelielu daļu. Citēju, mēs domājam, ka tas, ka šiem Latvijas iedzīvotājiem ir liekta iespēja piedalīties politiskajā dzīve vietējā līmenī, grauj Eiropas vietējās pašvaldības hartas garu, kuru Latvija parakstīja un ratificēja 1996. gada. Kaut kā arī Latvijas valdība uzskata, ka naturalizācija ir pietiekams nosacījums, lai saņemtu balsstiesības, tani pat laikā dažādu iemeslu dēļ, tai skaitā saistīto ar valsts vēsture, daudzi nepilsoņi nevēlas iziet naturalizācijas procedūru. Mēs domājam, ka nepilsoņu integrācijas Latvijas sabiedrība problēmas atrisināšanā atšķiras no tās, ko piedāvā valsts. Mēs uzskatām, ka tiesību piedalīties vietējā vēlēšanas piešķiršana dos visiem lielāku iesaistīšanas sajūtu. Tās sabiedrības dzīve, kuras locekļi viņi jau sen ir, un tās pamudinās viņus naturalizēties, bet nevis otrādi. Citātas beigas. Dāmas un kungi, es aicinu jūs neuzstāties pret visu civilizētu Eiropu un balsot par. Paldies jums par neuzmanību.
Paldies, vai deputātiem iebildumi pret šī likuma projekta nodošanu komisijām? Deputāti pras balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plinera Buhvālovu, Buzājeva, Sokolovsku un Mitrofānovu iesniegtā likuma projektu grozījumu pilsētas domas, novada domas un pagasta padomas vēlēšanu likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultāti. Par 23, pret 65, atturas 7, likumprojekts komisijai nav nodots. Vai deputāti Rīvaši vēlas kaut ko teikt par procedūru? Tad labrūt nospiediet zaļo pogu atkal vēlreiz. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Vladimiru Buzājevu iesniegumu, kur pamatojoties uz Saeimas kārtības roļa 144. Pantu, viņš vēlas nolasīt ziņojumu par balsojumu motīviem par tikko nobalsoto likuma projektu. Vārds deputātam Buzājevam.
Cienījamās damas un kundē, balsošanas rezultāti demonstrē, ka Saeimas valdošais vairākums nevēlas paklausīties Eiropas padomes un citu autoritatīvu starptautisku struktūru rekomendācijās. Pirmareiz Ženevelehana tiek demonstrēta tik uzskatāmē, jo nabrīga, kad rekomendācija tika doda līdz Britam, kad to noraidēja saima pagāja mazāk kā 8 dienās. Šis notikums nekļuva par pārsteigumu valsts nacionāla minoritāšu organizācijām, kuras daudzkārt kolektīvi versas gan saima, gan pie valsts prezidenta, uzteidu pieprasot izpildēt startautiskas sabiedrības prasības atteicība par nepilsoni pielaikādu pakvaldību vēlēšanām. 9. decembrī šo sabiedrisko organizāciju koordinācijas padome bija pieņemts lēmums uzskat plašu informācijas kampaņa par Latvijas varas pārstāvju nevēlēšanas ņemt vērā startautiskās sabiedrības viedokļa. Mēs, Krievi, Ukraini un Baltkrievi, nebūt neesam kaut kādi pagrindnieki vai Latvijas naidīgas personas, un tādēļ hodanēs no saimas tribinas izstāstīšā, kādas tad būs jūsu negatīvas balsošanas tuvākās siekās. Kampanija iekļauj sievi patiesas informācijas par nepilsonām un atteiksmi pret tiem apkopušanu un izplecihanu elu protesta akcijas Verhanas satversmes tiesa un Eiropas cilvēktiesi būt tiesai. Šajā stadijā Eiropas tiesa tiek izskatītas divas lietas saistībā ar Latvijas nepilsonām. Pirmā ir nepilsonės Andrejevas lieta, kurai netika ieskaitīt darba stāk, kas ukrāls starp pus Latvijas teritorijas. Šī lieta jau bija izgājusi klausīšanas Eiropas tiesas lielajā palātā un spriedumu varētu sagaidāt tuvākā mēnešu laikā. Otra ir Jurija Petropavlovska lieta, kura uzvārds pēc balsošanas ministru kabinetā tika izsvitrās no naturalizēta pilsoņu sarakstā. Šī lieta jau ir izgājusi tiesa pieņemamas lietas stadijā. Sagaidami arī tiesas procesa Latvijas iekšienē, kuru detaļas kļūs jums zināms vēlāk. Minita startautiskas sabiedrības informācijas kampaņa saksas jau hodan. Mana darba kabineta atrodas 10 Latvijas cilvēktiesību komitejas viestuļās, kas datats ar 11. decembrī un adresētās tam startautiskajām organizācijām, kuras deva rekomendācijas piekšķirt nepilsoņiem tiesības piedalītas pakvaldība vēlēšanās. Pirmam kārtam, protams, tas ir Eiropas padomes vietu un reģionāla pakvaldību kongres, kura trieka pēc kartas rekomendāciju jūs tikai celsirdīgi bijat noraidījuši. Pēc tam adresādu vidē ir ano rasu diskriminācijas izkalšanas un ano cilvēktiesību komitejas, ECO parlamentāra asamblēja, ECO demokratiska institūcija un cilvēktiesību birojas, Eiropas parlaments, Eiropas padomes parlamentāra asamblēja, Eiropas padomes, Eiropas komisija pret rasismu un necetību, Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs, un beidza tāno speciālais dzinātais mūsdienīga rasisma, rasu diskriminācijas, ksenofobijas un cita veida diskriminācijas izkalšanas jautājumās. 21. gadsimtā visas šīs organizācijas un augsta ranga komisārē deva viennozīmīgas rekomendācijas atteicība par to, lai piekšķirtu nepilsoņiem tiesības piedalītās pakvaldību vēlēšanās. Un daudz no tiem daudz kārt. Latvijas valdoša elite ir nopietni slima, tā sirgs ar demokrātijas deficitā un pirmai sarstu komisijas, kas notiktu diagnozē, jau ir pieaicināts. Paldies par uzmanību.
Paldies. Turpinām skatīt sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina deputātu plenēru Buhvalovu, Buzājevu, Sokolovsku, Mitrofānovu iesniegto likumprojektu par nepilsoņu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai, un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Viens deputāts var runāt par viens pret šī likumprojekta nodošanu komisijām, pret pieteicies runāt deputāts Pēteris Tabūns Lūdzum.
cienījamie deputāti, līdzīgus priekšlikumus kā iepriekšējais, ko mēs noraidījām, šie sarkanie ir iesnieguši gadu gadiem, desmitiem un simtiem, un mēs tos esam noraidījuši. Bet viņu nekaunība aug augumā, un šis, paskatāties, jau ir nekaunība augstākajā mērā. Jo neesam devuši pamatīgu pretsparu šādām lietām. Lūk, ko viņi prasa ļoti strikti un skaidri. Atzīt par pilsoņiem visus nepilsoņus, kas dzimuši Latvijā. Otrais. Nepilsoņus, kur sasnieguši 60 gadus. Un argumenti anotācijā, ka 98. Gadā, kad referendumā atvēra visus logus un visi tagad var iegūt pilsonību, tas esot par maz, jo naturalizācijas kārtībā neesot iespēja visiem nepilsoņiem iegūt pilsonību. Tāda esot 365.151. Viņu gan ir vairāk, 372.500. Tādi ir patiesie skaitļi. Tādi ir patiesie skaitļi. Piebildīšu, ka naturalizācijas kārtībā pilsonība jau iegūši pāri par 130.000. Pāri par 130.000. Lūk, un tagad par šiem variantiem. Pirmajā gadījumā tātad piedzima Latvijā, izauga, iemācījās par valsts naudu, krievu valodu, savu apguvu visā pilnībā, skolojās, bet latviešu valodu neiemācījās. Otrajā gadījumā viena trešā daļa, tātad esot vecāk par 60 gadiem. Bet, kad atjaunojām Latvijas neatkarību, šiem cilvēkiem bija taču ap 40, stipri jauni. Kas tad viņiem kaitēja, ka viņi nevarēja iemācīties latviešu valodu? Negribēja, bet viņi ir pieraduši, tāpat kā padomju laikos bija pieraduši, dodiet visu, pēc iespējas vairāk un par velti. Lūk, tā viņi prasīja dzīvokļus labākos, tā viņi prasīja amats labākos, pabalstus, pensijas un ir saņēmuši. Un es atgādināšu Kauna traipu, ko Saima pieņēma, ka šiem nepilsoņiem, pensionāriem, kuri pat viens otrs nav strādājis ne vienu gadu Latvijā. Nākamgad viņi saņems 50-60 latus pie pensijas. Latvieši un pilsoņi, Latvijas pilsoņi, saņems ļoti niecīgi. Tātad nākamā gadā mēs atvēlam viņiem 10 miljonus latu. Šiem, kuri kliedz, lūk, šādas ir prasības. Šīs prasības ir ārkārtīgi nekaunības. Es nesaprotu, kā šie cilvēki var atrasties parlamentā, un mēs viņus ciešam un klusējam. Un viņu prasības turpināsies. Un es nebrīnos. Ja mēs tā izturēsimies pret viņiem, tad paies laiks, kad Saima atbalstīs viņu prasības. Es jūs aicinu vēl un vēlreiz padomāt par to, ko mēs darām atbalstot. Tāpēc es pieminēju šo faktu par 10 miljonu iedošanu šiem nepilsoņiem, kuri vairāk par katliņu skandināšanu dodiet, neprot un nezina un negrib. Un ar jums nevienu vārdu negrib runāt latviski. Kad mēs viņus noliksim savā vietā? Paldies.
Paldies. Vārds
deputātam Valērijam Buhvālovam. Viņš acīm redzot runās par.
Cienījamie kolēģi, PCTVL priekšlikums automatiski atzīst par Latvijas pilsoņiem tos nepilsoņus, kuri ir veceki par 60 gadiem, un tos nepilsoņus, kuri dzimuši Latvijā. Tā ir tikai tās rekomendācijas izpildē, kuru 2. Decembrī Latvijai deva Eiropas padomēs vietējo un reģionālo pašvaldību kongres. Tiesa gan kongres rekomendēja Latvijas vārās institūcijām padomāt par šo iespēju, bet nec pārdomu formu, nec termiņu nebija precizējis. Mūsuprāt, labākā pārdomu forma attiecīga likumprojekta apspriešana Saimā, bet termiņš no likumprojekta nodošanas komisijas līdz Saimas pieņemto likumu parakstīs valsts prezidents. Cienījami kolēģi, kā tas izriet no anotācijas, kas pievienota kongresa pieņemtajam dokumentam, kongresa dalībnieki Strasbūrai bija lieliski informēti par nacionālas naturalizācijas īpatnībām. Proti pat to, naturalizācija pilnībā ir izgazūsies, no kā tās tempi salīdzinājuma ar 2004. Gadu samazinājās 8 reizes, ka nepilsoņu skaits pārsvarā sāruku uz emigrācijas un mirstības rēķina, ka 13 naturalizācijas norisies gados bija spējīgi naturalizēties tikai 8 nepilsoņu vecumā virs 60 gadiem. 13 gadu laikā 8%, toties 130 gadu laikā 80%. Un šāda situācija gan valdība, gan tiesībsargs Romans Apsitīs aci nepamirkšinādami apgalvo, ka galvenais valsts uzdevums it kā būtu nevis pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību samazināšana, bet gan pašu nepilsoņu skaita samazināšana. Tas, ka Latvijā šo savu galveno uzdevumu izpildīt negrasās, kļuvis skaidrs jau visai Eiropai. No tā izriet arī rekomendācija. Tagad par nepilsoņu skaitu, kuri kļūs par pilsoņiem gadījumā, ja Latvija izpildīs kaut vai daļu no kongresa rekomendācijas. Šā gada 1. Jūlijā kopējais nepilsoņu skaits sastādīja ap 360 tūkstošus. No tiem pēc iedzīvotāju registra datiem aptuveni viena trešā daļa ir veceki par 60 gadiem. Tāda veida Eiropas vedokļa ievērošana novedies pie tā, ka Latvijas pilsoņu skaits uzreiz palielināsies par 120 tūkstošiem. Tas ir tik pat daudz, cik bija pieaudzis visa naturalizācijas procesa. Tagad par tiem, kuri šeit dzimuši un kuriem Eiropas padome, redzēdāma visu Latvijā iedzīvo izveidojušā situācijas neiedzību, arī piedava piešķirt pilsonību automatiski. Šo statistiku valsts neslēpt, bet pēc iedzīvotāja registra datiem par 1993. Gadu, to arī bija aptuveni viena trešdaļa. Lūk jums vēl 120 tūkstošu Latvijas dēlu un meitu, attiecība pret kuriem Latvija izturās nevis kā mātei pieklājas, bet gan kā pamātei. Vislielākais skaits nepilsoņu, kuri dzimuši Latvijā sanak 1983. Gada dzimušo vidu 7 tūkstoši. Viņi bija iestājušies pamatskola tieši tajā gada, kad tika pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu un absolvēja vidusskolu 2002. Gada. Vai jūsuprāt šiem cilvēkiem vēl ir vajadzīgi kādi eksāmeni? Lūk jums par piemēru, kāda nepilsoņa atbildē uz publisku uzdotu jautājumu attiecība par naturalizāciju. Mums ir 4 nepilsoņu pauzes. Turklāt mēs visi esam dzimuši šajā zemē, bet naturalizācijas gaita pieprasa atbildēt uz šādu jautājumu. Kad jūs ieceļojat Latvijā, lūk, kur ir absurds, bet mēs negrasāmies tajā piedalīties. Savu atbildē viņš vēl bija konkrēti noradījies no kāda bērnus radoša organa viņš bija ieceļojis Latvijā, bet es šo atbildes daļu necitiešu, lai neparkāptu deputāta ētiku. Aicinu jūs balsot par.
Paldies. Viens deputāts runājas par, viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru Buhvālobu Zājo Sokolovsku un Mitrofānu viesniegtā likuma projektu par nepilsoņu atzīšanu par Latvijas pilsoņiem, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai, noskot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 20 pret 69 atturas 1 likuma projekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijas ierosin ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā nodot tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosin saimes ārlietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu integrācijas likumā nodot aizsardzības, es atvainojos imigrācijas likumam, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts runāt par viens pret likuma projektu nodošanu komisijai vārds deputātam Jānim Eglītim viņš runās par.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, demografiskā situācija ļoti būtiska skar un nākotnē vēl sāpīgāks skars mūsu augstākās izglītības sistēma. Tas nozīmē, ka potenciāli mēs varam zaudēt augsti kvalificētas darba vietas un arī augsts pievienotās vērtības pret proti augstāko izglītību. Ņemot vērā to, ka Latvijas augstskolas ir veiksmīgi piesaistījušas ārzemju studentus, tomēr dokumentu iesniegšanas procedūra ir bijusi ļoti gara, birokrātiski sarežģīta un reizēm arī neprognozējama ilga. Līdz ar to mūsu augstskolas šo birokrātisko šķēršļu daļu starptautiskā tirgu ir ar ļoti zemu konkurētspēju. Un ņemot vērā to, ka augstākā izglītība var būt eksporta prece ar ļoti augstu pievienoto vērtību, ārlietu komisija sadarbībā ar Latvijas augstskolu pārstāvjiem un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi ir izstrādājis šos grozījumus imigrācijas likumā, kas ir vērsti uz to, lai vienkāršot un pātrināt dokumentu iesniegšanas procedūru attiecīgajās valsts institūcijās. Aicinu deputāts atbalstīt šo likuma projektu. Paldies.
Paldies deputātam Eglītim. Pret likuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti neiebilst. Likuma projekts nodots aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saimes prezidijas ierosina Saimes juridiskās komisijas iesniegto likuma projektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumam nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina deputātu Bendrātes Ziedons Kantāns Latkauska Grāvas Kariņa iesniegto likuma projektu grozījums dzīvesvietas deklarēšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šī likuma projektu nodošanu komisijai pieteiksies runāt deputāte Ingrīda Sirdsene, lūdzu.
Cienījamais prezidija, ministru kabineta locekļi un kolēģi. Pēc patreizējā likuma par dzīvesvietas deklarēšanu, jebkura persona vai tās likumīgs pārstāvs, kā arī persona, kur deklarētājs vai viņa likumīgais pārstāvs rakstveidā pilnvarojas, deklarāciju var personīgi iesniegt iestādē, kuras darbības teritorijā atradīsies viņa dzīvesvieta, vai tikpat labi tas var likumīgi notikt pa pastu vai elektroniski. Taču likuma patreizējā redakcija nekādā veidā nenosaka, ka dzīvokļi vai mājas īpašniekam būtu jādod sava piekrišana šādai deklarēšanai, vai vismaz jābūt informētam par to, kādas manipulācijas notiek saistībā ar viņa īpašumu. Tikpat labi īpašniekam nezinot, viņa dzīvoklī var tikt piedeklarēta arī 5 vai vairāk cilvēki, jo nav nekādu normatīvu, kas ierobežot piedeklarējumo personu skaitu. Kā piemēru var minēt kādas pazīmes nesen stāstīto, kādā privāta mājā naktī ieradās policija, jo šīs mājas adrese tika uzrādīta kā deklarētā dzīvesvieta narkotiku tirgoņiem. Protams, ka mājas īpašniekiem nebija pat nojausma par to, kas notiek viņu mājā. Šiem īpašniekiem kā privātpersonām nebija nekādas aizsardzības un tiesību. Patreizējā redakcijā likums ļauj tiesas ceļā pierādīt savu taisnību un izdeklarēt fiktīvo personu. Diemžēl patreizējā likuma gars un burts aizskar gan dzīvojamās platības īpašnieka privāto dzīvi, gan īpašumu neaizskaramību. Tas paver iespēju fiktīvām deklarācijām, lai bērnus pierakstītu prestižās skolās, gan arī iegūtu citus labumus. Jaunais laiks piedāvā, ja dzīves vietas deklarētājs nav nekustāmā īpašuma īpašnieks vai turētājs, tad iesniedzot deklarāciju, tai jābūt pievienotai rakstiskai nekustāmā īpašuma īpašnieka vai turētāja piekrišanai. Vai īpašniekam vai turētājam ir personīgi jāpiedalās deklarācijas iesniegšanā apliecinot savu piekrišanu. Ja piekrišana tiek viltota, iestājas krimināla atbildība, tādēļ notariāls apstiprinājums nav nepieciešams. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Pretrunā ir pieteicies deputāts Jānis Lagzdiņš, lūdzu.
Godātie kolēģi deputāti, pavisam īsi, šo jautājumu atbildīgā Saeimas komisija ir izskatījusi reizes vismaz 3-4. Situācija ir tāda. Ik gadus dzīvesvietu maina un no jauna citviet, citā adresē, deklarē mūsu valstī vidēji 110 tūkstoši mūsu valsts iedzīvotāji. Kā mūs informēja attiecīgās valsts iestādes, tātad situācija ir tāda, ka tie gadījumi, par kuriem runāja Ingrīda Circene, mūsu valstī ir aptuveni 500-600 gadus. Bet, ja mēs pieņemtu kolēģi ierosināto grozījumu, tas nozīmē, ka arī visiem pārējiem vairāk kā 100 tūkstoši iedzīvotāju būtu jāsaņem izziņas, jāiesniedz īres līgumu, īpašumtiesību apliecinošu dokumentu, un tādā veidā tikt sarežģīta dzīvesvietas maiņa un deklarēšana ārkārtīgi daudz mūsu valsts iedzīvotājiem. Es aicinātu tomēr atturēties šo likumu nodot komisijām, jo atbildīgā komisija kopā ar valsts iestādēm pašvaldībām šo jautājumu ir ļoti rūpīgi izvērtējusi un atzinuši, ka nav liederīgi šādu grozījumu. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pretlikumu projektu nodošanu komisijai. Lūdzu zvanu! Balsosim par deputātu Bendrādes Ziedonis Kantāns Latkauska Grāvas un Kariņa iesniegtā likuma projekta grozījums dzīvesvietas deklarēšanas likumā nodošana valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46. Pret 24, atturas 20, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetam iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksam, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums civilprocesa likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Lagzdiņa, Ābiķa, Kučinska, Spurdziņa un Lēškalni iesniegto likumprojektu grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par likumprojektu nodošanu komisijai pieteicies runāt deputāts Jānis Lagzdiņš, lūdzu.
Godātie kolēģi deputāti, šodien mums ir ļoti daudz darba, visam īsi, kāda ir iesniegtā likumprojekta būtība, kas saskan arī nākošiem trijiem likumprojektiem. Šobrīd situācija, kolēģi, ir tāda, ka interešu konflikta novēršanas likums un atsevišķi citi normatīvie akti nosaka to, kādus amata vai darba veidus ir aizliegts pildīt vienai vai otrai valsts amatpersonu vai darbinieku kategorijai. Bet, kolēģi, nav ierobežojumi noteikti attiecībā uz to, cik daudz vienlaikus atļautus amatus un darbus var veikt attiecīgi vai nu valsts amatpersona, vai arī pašvaldība valsts un pašvaldība iestādēs un uzņēmumos strādājošie. Kolēģi, situācija ir tāda, ja mēs pavērojam gan valsts amatpersonu deklarācijas, gan arī ar to informāciju, ko saņem Saeimas komisijas, tad situācija ir tāda, ka šobrīd, kad palielinās bezdarbs, tiek samazināts štata vietas valsts pārvaldē, valsts un pašvaldība iestādēs, vienlaikus diezgan daudz, kā valsts amatpersonas, tā arī strādājošie, kuri neieņem valsts amatpersonu amatus, vienlaikus ieņem 3, 4, 5 amatus vai pilda ļoti daudz dažādu darbu. Tādējādi šī likuma iesniedzēja, proti Tautas partija uzskata, ka šāda situācija nav pieļaujama, un tādējādi ir jānosaka valsts pārvaldes iekārtas likumā šādi ierobežojumi. Un proti, kas nosaka to, ka, ja šo likumu pieņemtu, ka attiecīgie darbinieki, kuri nav valsts amatpersonas, var savienot savu pamatu amatu ar nevairāk kā diviem citiem darbiem vai amatiem valsts vai pašvaldību iestādēs uzņēmumos atvasinātās publiskās personās. Protams, šādi ierobežojumi, godātie kolēģi, nevarētu tikt attiecināti uz ārsta, skolotāju radošo un zinātnisko darbu, jo attiecīgās darbiniekiem būtu jāatļauj pildīt vairāk šādu amatu, par to liecina arī prakse. Es aicinātu godātos kolēģis deputāts atbalstīt šo likumu, ļoti līdzīgs arī ir nākošais likums, kas paredz grozījumus tātad interešu konfliktu novēršanas likumā, par ko es papildus vairs nerunāšu. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par, pret neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šīs likuma projekts tiek virzīts uz komisiju? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Lagzdiņu, Kučinska, Ābiķa, Spurziņu un Leiškalnu iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Lagzdiņa, Ābiķa, Kučinska, Spurziņa un Leiškalnu iesniegto likuma projektu grozījumus darba likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai. Un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Jānim Lagzdiņam, viņš acīmredzot runās par.
Godātie kolēģi deputāti, dažos teikumos arī par šo likumprojektu. Tātad šobrīd spēkā esošā darba likuma 108. Pants reglamentē tātad kārtību, kādā tiek samazināts darbinieku skaits, ja samazinās štata vietas. Vispārīgā norma ir tāda, ka priekšrocības bauda tie darbinieki, kuriem ir augstāka kvalifikācija vai darba ražīgums. Savukārt šī panta otrā daļa nosaka to, kurām strādājošo kategorijām ir priekšrocības tajos gadījumos, kad kvalifikācija un darba ražīgums ir līdzīga. Likumprojekts izstrādātāju prāt, tātad šobrīd spēkā esošā norma ir nepilnīga, jo neparedz vienu ārkārtīgi būtisku priekšrocību, proti to, vai vienam vai otram darbiniekam, kur štata vieta tiek likvidēta, un tādējādi darbinieks vai zaudēt darbu, netiek izvērtēts mūsuprāt visbūtiskākais faktors. Vai attiecīgam darbiniekam ir vēl kāds papildus pastāvīgs ienākuma avots. Mūsuprāt šobrīd, kad potenciāli var palielināties bezdarbs, ļoti svarīgi ir sabalansēt šeit situāciju, lai nebūtu tādi gadījumi, kad, piemēram, atlaiž darbinieku, kuram šis darbs vai amats ir vienīgais, bet tiek paturēts darbā vai amatā darbinieks, kuram ir vairāk amati vai darba, tātad vairāk ienākuma avota. Es aicinātu godātos kolēģis atbalstīt šo projektu un balsot par.
Paldies! Pret likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots komisijai? Deputāti neiebilst, likumprojekts tiek nodots sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi, mums līdz pārtraukumam ir palikušas 2 minūtes, mums būtu jālēm vēl par 2 iespējamiem grozījumiem šodienas darba kārtībām, un juridiskā komisija lūdz šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likums iekļaut šodienas Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? deputāti neiebilst. Un juridiskā komisija tāpat lūdz arī šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu civilprocesa likumā, iekļaut šodienas darba kārtībā, izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Kolēģis informēja jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu parakstīt iesniegumu, kur pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļu 49. Pantu, deputāti Leiškalns, Petersone, Ribakovs, Rugāte un Barča līdz izsludināt pārtraukumu uz 60 minūtēm, tātad uz 1 stundu, tas būtu līdz 11:30. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Es nesapratu, ir kādam iebildumi? Deputātam Šadurskam ir iebildumi, līdz ar to saskaņā ar Saeimas kārtības rulu. Viens deputāts var runāt 5 minūtes pār viens pret šo priekšlikumu. Ja jūs nevēlaties runāt, tādā gadījumā es liekšu jautājumu uz balsošanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai pārtraukums Saeimas sēdē tik pasludināts uz 60 minūtēm. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 73, pret 20, atturas 1, pārtraukums līdz 11:30. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Leiškalnam.
Budžeta komisijas deputāts aicina uz komisijas sēdi komisijas zālē pēc minūtēm trijām. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo un Zemnieku savienību.
Publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi pēc 5 minūtēm 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienējamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Leonam Līdumam.
Cilvēku tiesību komisijas sēdi pēc 10 minūtēm komisija telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Uldim Gravam.
Blakus telpā zeltenā zālē tiek dibināt Saeimas sadarbības grupa ar Kipras parlamentu. Laipni lūdzu.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sektāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, tavs godu deputāti nav reģistrējušies. Džintas Ābikis, Aigars Štugenbergs, Boris Ciliejš, Pēteris Hanka, Jānis Lāksdiņš, Artis Pabriks, Gunārs Upenieks. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 11:30.